Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Пирогов исемендәге Россия ил күләм тикшеренү медицина университетында булды. Рөстәм Миңнехановка молекуляр технологияләр бүлеген күрсәттеләр. Ул автоиммун ауруларын дәвалау өчен күзәнәкләренә тикшерү һәм бүлү белән шөгыльләнә. Аннары Рөстәм Миңнеханов регенерация медицинасы бүлегенең эше белән танышты. Ул сирәк очрый торган күбәләк ауру дип аталучы арфан ауруы булган кешеләрне тернәкләндерү өчен материал эшләү белән шөгыльләнә. Шулай ук хирурглар квалификациясен күтәрә торган геном үзәге һәм мультипрофильле аккредитация симуляция үзәге бар. Шунда ук Рөстәм Миңнеханов Татарстаннан килгән студентлар белән очрашты. Ул республикада булган алдынгы медицина учреждениеләре, шулай ук республикада яшь белгечләр өчен булдырыла торган шартлар турында сөйләде. Без бина төзеләбез, заманча җиһазлар сатып алабыз, ләкин бу чылбырның иң кыйммәте кешеләр. Сезгә шундый җитди фәнни үзәктә уку бәхете насып булды, дип сөйләде Рөстәм Миңнеханов студентларга мөрәҗәгать итеп. Очрашу вакытында шулай ук республиканың медицина оешмаларында студентлар өчен практика оештыру турында карар кабул ителде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республиканың инвестицияләр җәлеп итүчәнлеген арттыру мәсьәләсе буенча Татарстан Республикасы министрлар кабинеты утырышында катнашты. Утырышны Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин үткәрде. Ул Татарстанның инвестклимат торышының ил күләм рейтингында 4-нче ел рәттән 2-нче урынны саклап калуын билгеләп үтте. Шул ук вакытта технологияләрнең үзгәрүе һәм тормыш сыйфатының яхшыруы эш куарларының хезмәт күрсәтү тизлеге, уңайлылыгы һәм сыйфаты, финанс һәм финанс булмаган ярдәм чаралары буенча яңа мөмкинлекләр барлыкка килүгә китерә. Беренче вице-премьер Татарстанда төбәк һәм муниципаль хезмәтләрнең барлык 319 тәрәдә республика һәм федераль хезмәт порталлары аша күрсәтелүен билгеләп үтте. Шуларның 60% эшкуарлар өчен хезмәт күрсәтүләр. Эшкуарлар аларны электрон рәвештә алу мөмкинлеген актив куллана. Әлеге хезмәтләр буенча гаризаларның яртысы диярлек шул рәвештә бирелгән. Рөстәм Миңнеханов министрлык һәм ведомстволарга инвесторлар үз проектларын тормышка ашыруга мөмкин кадәр тизрәк күчә алсын өчен инвестицион циклны тизләтергә кушты. Ханты-Мансы автономияле округының граждандар инициативалары фондының яш активистлары, 60-нче параллель регионнарының граждандар инициативалары халыгара гуманитар форумында җиңүчеләр бүген дәүләт советында булды. Конкурс лауреатлары белән социаль сәясәт комитеты рәисе Светлана Захарова һәм мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе урынбасары Людмила Рыбакова очрашты. Парламентарийлар кунакларга дәүләт советы һәм яшьләр парламенты эшчәнлеге яшьләргә ярдәм итү буенча республика дәүләт программаларын гамәлгә ашыру һәм яш гражданнарның иҗади һәм эшкуарлык эшчәнлекләренә ярдәм итү проектлары турында сөйләделәр. Үзебезнекләрне ташламыйбыз. Республикада махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү чаралары дәвам итә. Шәһәр һәм районнарда гуманитар ярдәм туплыйлар, мобилизацияләнгәннәрнең гаиләләренә булышалар. Арча районы башлыгы урынбасары Алсу Мөхәммәтова Васили.
Безнең район махсус хәрби операция игълан ителгәннән соң бик актив рәвештә гуманитар ярдәм җыюга кереште һәм шушы эшне матур гына башкарып килә. Мондый җаваплы һәм кирәкле эштән безнең хезмәт коллективлары, оешма җитәкчеләре, гади пенсионерлар, гади кешеләр, гади эшчеләр берсе дә читтә калмадылар. Алар һәркайсы кешеннән килгәнчә, булдыра алганчә ярдәм күрсәттеләр. Һәм мин апрельдә китте безнең беренче машина ярдәм белән. Бүгенге көнгә кадәр Луганск өлкәләрендәге халык өчен 4 машина гуманитар ярдәм озатылды. Алар барып җитеп үзенең ияләренә тапшырылды, җавап җибәрделәр, рәхмәт алдык, ияләренә барып иреште дип. Һәм без аның өчен инде бик сөенәбез, бик горурланабыз шушындый изге эшли алганыбызга. Мобилизацияга эләккән егетләр бер ай дәвамында Казан Экспо үзәгендә булдылар, хәрби укулар уздылар. Менә алар шунда киткәннән соң халык берләшеп ярдәм җыярга тотынган иде. Бүгенгә кадәр бу эш туктатылмый. Безнең һәркайсыбыз егетләргә үзенең күңел җылысын җиткерергә, үзенең кайгыртуын белдертергә тырыша. Волонтерлар группасы барлыкка килде. Алар социаль челтәрләрдә үзләренең актив эшчәнлеген алып баралар. гуманитар ярдәм җыю буенча районнан инде алар ярдәм сорадылар безгә шушы ярдәмне җыер өчен бина кирәк иде, шуны бирә алмассыз микән дип. Аннан соң бюджет оешмалары белән элемтәгә чыгу өчен бездән ярдәм сорадылар. Авыл җирлекләре белән шулай ук безнең аркылы элемтәдә торалар. Оешмаларга үзләре мөрәҗәгать итәләр, ярдәм күрсәтүчеләрнең исемлекләрен тезеп, сатып аласы әйберләрен сатып алып, аларның отчетларын тиешле рәвештә алып баралар һәм халыкка җиткерергә тырышалар. Бүгенге көндә маскировочный сеткалар үрәләр, туқыма сатып алып, термобилетыгы белән шөгыльләнәләр. Блиндажларны җылыту өчен пичләр ясыйлар. Алар эшләгән эшне сана бетерә торган түгел. Волонтерлардан тыш, кенәр халкын аерып әйтәсе килә, чөнки аларның хәрби дуслык, аларның бердәмлеге сокландыра.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 15 декабрь, пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, бераз кар, аерым районнарда буран булачак. Җил көньяк көнбатыштан, көньяктан талган. Һава температурасы төнлә 6 градустан 11 градуска кадәр салкын, көндез 3 градустан 8 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавык.